بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، بعد تحميدي الله سبحانه وتعالى نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نندلي على رسالته وكتاب السنة هي كنا ماما نفنيك مسجد عائشة نحن نمشو زنزبار. Semina ya kina mama wanaosindikizwa na baadhi ya kina baba. Kushiria hadithi 33. Leo biidhnillahi alkarim tutaanza hadithi 34 mlango wa 34. Anasema wafaqahu Allah. Babu nahi nisa'i anil wasli watazwiri fi shari watakthirihi bi ziyadati fihi wa bayani anna dhalika min akhlaqil yahud. Anasema mlango unaobainisha katazo au kemeo, makatazo kuwakataza wanawake, ani alwasli, kutokamana na suala la kuunganisha, ani alwasli, kutokana na suala la kuunganisha, watazwiri, na kudanganya, fi shari, katika nywele, kuunganisha na kuongopa kufanya jambo watu wakaona kwamba una majinywele mengi, kumbe umefanya tazwiri. Tazwiri ni udanganyifu, tazwiri al-kadhib. Watakthirihi, na kuzikithirisha zikaonekana nyingi, kumbe una nywele haba. Biziadati fihi, kwa kuzizidisha. Wabayani anna dhalika min akhlaqil yahud, na kubainisha ya kwamba mambo hayo ni miongoni mwa tabia za Wayahudi ambao sisi Waislamu tumekatazwa kujifananisha nao. Hadithi yake 34, hadithi ya Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib ni katika wabora wa matabi'ina wa Madina. Wabora wa matabi'ina wa Madina, Sa'id ibn al-Musayyib. Qala, amesema Sa'id rahimahullah, qadima Muawiyatul Madina, alikuja Muawiya Madina, akiwa ni amirul mu'minin al-khalifa. Fakhatabana, akatuhutubia. Wa akhraja kubbatan min sha'ri, na akatoa kubbatan min sha'ri, fusho la nywele, kizigo cha nywele au rundo la nywele. Kubba ni sha'ru makfuf, ba'ruhu ala ba'd, nywele ambazo zimepandikizana baadhi yake juu ya nyingine,
nywele na nywele na nywele na nywele, akatengeneza kubba. Kuna kubba kwa qaf ni ile ya misikiti ile kule juu, kama jitumbo kubwa linakaa juu ya misikiti. Kubba hii ni kubba kwa qaf, fush na nywele, kizigo cha nywele, kirundo cha nywele zilizokuwa zimepandikizana, makfuf. Fakala akasema, ma kunta ara, akunaandika ma kunta, walaala asli yake ma kuntu, ma kuntu ara anna ahadan yafaluhu illa alyahud, sikuwa nikidhani kwamba yuko yeyote anayeweza akayafanya haya zaidi ya Mayahud. Ara au ura yote ni sawa. Sikuwa ninaona mimi ara ura, sikuwa nikidhania kwamba naweza likatokea hili, kwamba yeyote eti na yeye anaweza akajifananisha na Mayahudi katika Uislamu. Sikudhani jambo hilo. Jambo kama hili nalofahamu la udanganyifu, mtu akasokota manywele akayarundika alafu akajipachika kwenye kichwa chake, sikudhani kwamba litatokea hilo kwa Waislamu. Kwa maana angekuwekwa Muawiya akayaona haya mawili ya kina mama na marasta na kadha, angestaajabu radhiallahu anhu. Wa inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam balaghahu, na hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam lilimfikia hili, fasamahu zura, akaliita kwamba ni jambo la zur. Zur ni bati, jambo la batini. Neno zur ina maana mbili, ima kadhib au jambo muharram au jambo la bati. Wajitanibu rijsa min al-authani wajitanibu qawla zur ili qawli al-wumu. Walladhina la yashhaduna zur, kwa maana na wale ambao hawahudhurii mambo ya haramu. Ima rasuli alifikishiwa kwamba baadhi ya wanawake wanapandikiza nywele ambazo si zao ili waonekane kwamba wana nywele nyingi. Mtume akaita hiyo ni zuri. Balaghahu, alifikishiwa au alifikiwa na hili jambo, fasamahu zura, mtume akaliita jambo hilo ni zuri, kwa maana ya kadhib, danganyifu, au zuri kwa maana jambo badhi silofaa. أخرجه مسلم مبكي حديثه الإمام مسلم كبة شعر مكفوف بعضه على بعض يما يكبة ميلي أنباز سنفن بكيسو بعض ياك دو ينين أي مزاوات ستتكلوا زيولي زفتن سبايكو دو ياك ستتكلوا نيول زيولي ستتكلوا مقويا ينياما شنقانيا واسي يكتن نزوى كان قمب نجوي إفلاني في مندادة أنتقى كلفا كبة. وفي رواية نين كوجة كالرواية أن معاوية يقام معاوية ابن أبي سفيان أمير المؤمنين رضي الله عنه قال ذات يوم أليسما سكموجة إنكم قد أحدثتم زي سوء
إذا كوا سوء
بعض الكتاب ومدلت سوء siya ifasi innakum hakika nini qad ahdathtum mezusha ziya su'i au sau'i mezusha kwa maana mmetengeneza jambo jipya kabisa, mavazi mapya kabisa hayakuwepo kabla kama sawa. وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ نَحَكِيكَ نَبِيُّ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَا عَنِ الزُّورِ مِكَتَازَ سُؤَالَ لَبَطِيلِ مَامْبُ يَبَطِيلِ كَمَا هَيَ سِيُفَعَ مِكَتَازَ أو مَامْبُ يَدَنْغَلِيفِ كَمَا هَيَ أو كَوَنَيشَ كَمَا هَيَوْنَ مَنْيَلِكُمْ بِهُنَ تُجَوْتِ amekataza. Hii ni zuri, tazwiri hiyo, Amekataza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naha ani zuri. Amekataza batil au amekataza udanganyifu. Qala, anasema mpokezi, wajaa rajulun bi asa, na akaja bwana mmoja akiwa amebeba fimbo. Bwana mmoja aliyekuja ni katika walinzi wa Muawiya, katika walinzi wake, kama dhakara baadhi ya sharah. Wajaa rajulun bi asa, na alikuja bwana mmoja akiwa ana fimbo, ala rasiha khirqatun, juu yake fimbo hiyo kuna khirqa, vipande vya vitambaa. Mna qit'atu min al-kumash, vipande vipande vya kitambaa au vitambaa, vipande vipande ambavyo wanavitumia wanawake kuweka chini ya nywele zao. Kudhihirisha kwamba wana wingi wa nywele. Waqala Muawiya, akasema Muawiya, ala wa hadha zur, eleweni kwamba na hili nalo ni jambo lisilofaa. Maana ni jambo la batili hilo, ni aina hii pia udanganyifu. Maana anasweka chini ya nywele zake ile vitambaa tambaa, mkusanyiko wake vinadhihirisha kana kwamba na majimele mengi mpaka yameanguka chini. Qala Qatada, akasema Qatada, Qatada ibn Du'am, ar-rawi, mpokezi, an Sa'idi, kutoka kwa Sa'id ibn al-Musayyib. Yani anakusudia ma tukathiru bihi nisa'u ash'arahunna, anakusudia vipande vipande hivyo vya vitambaa ni vile ambavyo tukathiru bihi nisa'u, wanakithirisha kwavyo wanawake, ash'arahunna, nywele zao. Yani anakusudia aliposema ala wa hadha zur, eleweni kwamba na hili nalo linaingia katika mambo yasiyofaa, mambo ya batil, au na hili nalo linaingia kwenye orodha ya mambo ya udanganyifu. Akasema Qatada, pokezi kutoka kwa Sa'id ibn al-Musayyib rahimahum Allah, yani anakusudia, yani Muawiya aliposema ala wa hadha zur ma tukathiru bihi nisa'u ash'arahunna, vile ambavyo wanakithirisha kwavyo wanawake nywele zao, katika vitu gani? Min al-khiraqi, katika vipande vipande vya vitambaa, mavaa juu yake. Anatoa taswira kwamba eti nywele zake ni ndefu. Hayo Muawiya akasema ala wa hadha zur. Rawahu Muslimun, ameipokea hii hadithi Imamu Muslim rahmatullahi alayhi. Katika hii hadithi kuna dalili juu ya uwazi wa uharamu wa kuvaa mawigi na mfano wa mawigi kwa wanawake, kwa wanawake nywele za kutengeneza, nywele za bandia. Na hilo limeharamishwa kwa sababu hupatikana baadhi ya maafa au baadhi ya mambo yasiyotakikana. La kwanza, annahu min jumlatil umuri allati naha anha an-nabi sallallahu alayhi wasallam. La kwanza ni kwamba hayo ni katika mambo ambayo ameshakataza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na asli ya katazo hufidisha uharamu. Hiyo jambo hilo ni la haramu. Jambo la pili hupatikana katika yasiyotakikana, annahu zurun wa khidaa, ni kwamba huo ni uongo na ni hadaa na ni udanganyifu. Yote haya anayakataza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la tatu, annahu tashabuhun bil yahud, kwamba jambo hilo la kujivalisha manywele yasiyokuwa yako ni kujifananisha na Mayahud, wao ndio wenye tabia hizo kama tulivyoona katika hadithi. Jambo la nne, annahu min mujibati al-adhabi wal-halak, kwamba hilo jambo ni miongoni mwa yale yanayopelekea watu kuadhibiwa na kuangamizwa. Wanaweza wakaangamizwa watu kwa sababu ya wanawake wao, kwa haya wanaoyafanya, mambo ya zur wal-khidaa na mengine.
na wenyewe wanafanya haya kwa lengo la kwamba wataka kujipamba,
kujipamba na kujionyesha uzuri, kama mzuri ana nywele ana kadi,
ndio lengo lao. Wanasema ahli ilmi katika umbile la wanawake na kile walichoumbiwa, kwamba wanapenda kujipamba pamba. Hii ndio asli kwa wao wanawake, ile kujipamba pamba ni jambo lipo kimaumbile yao. Na wanasema walislamu la yamnau min dhalika, uislamu haujawazuia wanawake kujipamba, haujawazuia kabisa. Bali Allah akataja kwenye Qur'an, aw man yunashau fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin, anakusudia mwanamke ambaye analeleka katika malezi ya mapambo mapambo. Kwa maana mwanamke anahitaji vitu vya ziada kwenye umbile lake, kujipamba, ataika hiki mara ataika hiki. Uislamu umemruhusu, isipokuwa tu umemzuia na umemkataza baadhi ya mionekano asiitumie katika hali ya kujipamba kwake, kama hii ambayo ndani yake kuna vishi, kuna udanganyifu, tadilis, au aina ya kujipamba ambayo ndani yake kuna kugeuza na kubadilisha umbile la Allah. Haya yamekatazwa. Lakini mwenyewe akajipaka hina, akajipaka wanja, akajichora jina la mumewe labda sehemu fulani, sio vibaya. Kazitia dawa nywele zake zikawa nyororo, yale masharti ambayo wanataja baadhi ya ahli ilmu, madawa isiokuwa na madhara, lengo lake ni kulainisha tu nywele, haibadilishi dawa hiyo rangi ya nywele, na wala dawa hiyo akijipaka au akijiweka kwenye kichwa chake haizuii kufika kwa maji kwenye ugozi, ima wakati wa kuoga jasho kubwa au tawadha, haibadilishi rangi kutoka kwenye weusi rangi ya nywele ikaenda kwenye rangi ya ubuluu au kwenda kijani, au nywele zake zilikuwa zishaingia mvi zikawa nyeusi. Mwili alifai kwa wanawake na kwa wanaume, mcha rangi nyeusi mwanamume kwenye nywele zake za mvi akaficha mvi kwa rangi nyeusi, haram. Kadhalika kwa mwanamke, kwa mwanamume ameruhusiwa afanye al-khibar pake wa hina al-hinna. Wanakataza mapambo ambayo yatakuwa ndani yake kuna rishi na tadilis, na watu wanakwenda wa Uturuki sasa hivi wanakwenda kubadilisha maumbile. Uturuki atoka nini? Mwanamke huyo amepanda ndege mpaka kufika huko, atoka kaongezee sehemu ya makalio kilio yake makubwa. Wengine wataka kuzidisha matiti yao makubwa, kila mmoja na lake. Wengine wanakwenda kubadilisha mpaka sura yake, kwamba hii sura ya duara duara hii imekaa kama vile shilingi, nataka kalao kidogo ibanibane hivi. Wanafanya hivyo, hii pua yangu imekuwa kama vile pua ya Bani Anfunaka. Bani Anfunaka, Anfunaka ni pua ya nani? Ya ngamia. Angalau ichonge chonge kidogo, inatuma imesimama hivi sumari. Wako wanafanya hayo, na watu wenyewe wataka pesa tu, wewe chochote watakufanyia. Bali wengine wanakwenda na picha za baadhi ya wanawake wanaowafahamu, kwa unaona huyu una sura ya hiyo ya huyu, nataka umtoe hivi hivi, wanafanyiwa Ulaya na kwingine. Hilo ni katazo. Wanawake wenye imani na ucha Mungu wanajizuilia na yale yote ambayo yanamghadhibisha Mola wao Subhanahu wa Ta'ala, na wanajiweka mbali na yale makatazo yake. Katika hii hadithi ya Khalifata al-Muslimina Muawiya, na wasia huwa aliyotoa na makemeo aliyoyasema ndani yake, kuna dalili
kwamba watu wanaghafilika, wanafanya mambo ambayo kwamba yanakwenda kinyume na sharia. Hivyo ni wajibu kwa kiongozi mkuu, al-imam wal-hakim, tawala, tanbihu ra'iyatihi wa tahadhiruhu min dhalik, awatanabahisha raia wake na awatahadharishe na mambo kama hayo. Jukumu la kiongozi mkuu.
Maana akiona watu wanatumia mkorogo, wapige marufuku. Tolewa tangazo tu kwenye redio,
tangazo, tangazo, marufuku kuanzia kesho kuonekana mwanadada yeyote anajikoroga, tumia mkorogo. Natoa wiki mbili, ili wale waliokuwa kitumia mkorogo waache mara moja. Atakayebainika anatumia mkorogo atachukuliwa hatua za kinidhamu. Nani waliyul amri, anatahadharisha raia juu ya masala hayo yasiyofaa kisharia, kama alivyofanya Muawiya amiru lmuminin radiallahu taala anhu waarda. Anasema wafaqahu Allahu, babu nahyi nisai an taswiri fi llibasi wattashabbui bima lam tu'ta, babu, mlango, nahyi nisai, unaohusu kuwakataza wanawake kwenye nini? An taswiri fi llibasi, kutokamana na suala la udanganyifu katika mavazi. Hapo kwenye mavazi sharia ya Kiislamu inatazama huko. والتشبع بما لم تعطى, تشبع يكلفيشا على كجدهيريشا kwamba una vitu fulani ambavyo si ya, ndio maana تشبع بما لم تعطى اي تعطى المراه. والتشبع na kujikalifisha kwa kujidhihirisha, بما لم تعطى kwa asichopewa, atoa taswira kana kwamba kapewa anacho kumbe hana kitu. Hadithi 35, hadithi ya Aisha, anasema wafaqahu Allah, ana Aishata, imepokelewa kutoka kwa Aisha, anna imra'atan qalat ya Rasul Allah, أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطيني. في رواية أحمد مع أبو داود حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق وسلم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة, ألكوجة قمتوم صلى الله عليه وسلم منمك, فقالت كسيما يا رسول الله ابن تمي والله إني على برة, ميمي من أمك منزا منزانك, نائم كمنزانك ميمي من يوليوة ونلوة يا وكوينزا نائم منزانك برة كمنزا كي أراب أن يتوى برة برة إليه مذاب sababu ni badi ra badi na ra barra nata marbuta. Sasa utastajabu kwa nini kaitwa barra, barra ambayo ni ya madhara. Ameitwa barra mwanamke ambaye ana mwenzake, kwa sababu kila mmoja katika wanawake hawa wawili au watatu au wanne anataka kufanya jambo la jitihada kuonekana yeye ndiye mzuri, mbaya ni mwenzake. Wako hivyo, tokea umepikiwa kitu huja kipenda ni ile chakula, kwamba hakijatoka kama inavyotakikana, na mke mwenza akajua kwamba mumewe alipika chakula fulani hakikutoka vizuri, basi yeye sehemu yake huenda akapika kile kile baada ya kukigugu na kigugu kwanza kuangalia kina kipaji na taratibu zake na kila kitu, ile kija kikitoa au huenda hata akakupikisha kwa shoga yake. Kaletoa kwenye watu wote pale, mume amekaa anafunuliwa,
unakula unajaramba vidole. Unaona mambo hayo? Unaona mambo hayo? Sio vyakula vyenu mnakula wapi siku huko na nani? Tayari kijembe ameshirusha kwa ajili ya kunguru kunguruza. Sahihi, mwanamke alikuja kwa Rasuli alayhi salatu wasallam akamzungumzia kwa wazi, kama hii riwaya tuliyohitaja hapa ya Ahmad na Abu Daud kutoka kwa Asma, kwamba ele mtume wa Allah, mimi na mke mwenzangu, fahal alayya junahun, je nina dhambi, an atashabba min zawji bima lam yu'tini. Hiyo inakuja kwa wazi zaidi, nina dhambi mimi nikajishidisha kutoka kwa mume wangu, kwa maana nikajikallif kujidhihirisha kwamba mume wangu amenipa kadha wa kadha wa kadha, nikawa najifahari mbele ya wenzangu au mbele ya wenzangu kwa ambacho wala sikupewa, basi tu utakaniwarusha roho niwaumize nafsi. Mwana wake hawa tangu zama za masahaba wako hivi radhiallahu anhu. Huyu mwanamke wa kiswahaba uelewe na nafasi ya wake hawa, wakiwa na wake wawili, wake watatu, wanne, atakiwa awe na hikma na busara, kwa asome sana nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aisome ile nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye na wake zake, mambo mengi atayapata. Na vipi alikuwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Miliona vizuri hapo, na busara zitakuwa zitawale na zimuongoze, baada ya kuongozwa na nusus za wahi mbili, wahi wa Qur'an na wahi wa Sunna. Rafiki yangu mmoja yuko Moshi, nilipokwenda kwenye mamlaka husika kwa ajili ya kuomba kumilikishwa silaha, bastoli ilikuwa bara na ruhusa hiyo, lakini kwa vipengele na masharti makubwa, mpaka upewe hatua nyingi zimepita. Ama kwa Zanzibar hili jambo ni haramu. Sasa ananihadithia, alipoingia ima kwa mkuu wa mkoa aliitisha kile kikao, au mkuu wa wilaya sibuki dikots, kuna watu wamekaa hapa wanakuhoji wewe, ikitokea wewe, kwa nini unataka kumiliki? Kwani maswali kama haya, umeoa? Umeoa na wake wangapi? Sema na wake wawili au watatu. Ambia basi huyu apewe pewe Uislamu. Na kile na watatu, huyu apewe mfaa, ana wasiwasi. Yaani unaishi nao vizuri kabisa, hakuna mgongano wote. Ina maana kwamba huyu ana maarifa ya kutaamaliana na dhurufu zinazopatikana kwa hao. Umeona vizuri eh? Wanasema wenyewe kwamba mke mmoja ana duma za akili. Kila kuna duma duma kwa huko. Na mke zako wawili na mke zako tatu, ile akili inataharara. Naacha kabisa. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam, siku moja amekaa bwana Mtume, amekuja masahaba, mwenye zamu yake hakutanabahi au alichelewa, ambaye si zamu yake akaleta chakula kwa ajili ya wale wageni wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yaani mtu kafikiria kwamba mtu amekaa pale wageni ndio wote huyu na nini, ngoja nikachukua chochote kitu, kwa sababu sunna wakiingia wageni basi haraka pale wafanyie jambo. Tumepata kwenye Qur'ani, kadhalika kwenye hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faragha ila ahlihi fajaa bi'ijlin samin faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun faawjasa minhum khifa qalu la takhaf wabasharuhu bighulamin alim. Kwenye aya, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum awjasa minhum khifa. Kwa walipokuja wale wageni kwa Ibrahim, haraka kenda kwa mkewe, akaja na nyama akawaekea, akaikurubisha kwao, jamani karibuni. Alipoona mikono yao haitoki kufika kwenye kile alichowaletea kwenye takrima ya mgeni, akaanza kuingiwa na hofu Ibrahim, hawa vipi? Kweli gani? Sababu wanasema wageni zamasao ukimletea kinywaji au chakula alafu akagoma kukila, elewa kwamba amekuja kwa shari. Haya ametaja al-Imam Ash-Shawkani katika Fathul Qadir kwenye hizi aya. Kwa hiyo namtangulizia mgeni, kuna kikubwa maji, yaani asiingie mgeni kazungumza mpaka kamaliza, anakuaga ah, karibu mtu wetu gani, basi hata maji. Ile Bukoba ukifika wanapewa chai na senene, senene wale wadudu wa mvua wale, kwa kule ni kitu yani ni sharaf, mgeni umekirimiwa, umekuwa sharaf kula senene. Kwa kila watu wana taratibu zao. Mama yetu alimkwa Mtume SAW ambaye zamu si yake akapeleka kitu kwenye zamu yake, akaona akaja akakipiga kikumbo kile kisahani kikambuka chini kikavunjika vunjika. Nataka kutoa sura nyumbani kwa Mtume pia kumtokea mambo kama haya. Mtume SAW kwambia masahaba, gharat ummu, mama yenu amepandwa na wivu. Mwambie masahaba, mama yenu amepandwa na wivu, gharat ummu, akaokota kile chakula akakifutafuta, akamlazimisha yule aliyepiga kikofi ili kisahani kikavunjika amlipe mwenye sahani yake. Alafu akawasogezea masahaba. Hili wanasahaba wanaliona nyumbani kwa Mtume. Waliokeleza kuna mambo mengi sana, inatufunza busara na hekima. Kuna hekima na busara, taamali na mambo igapo inapea. Haya, rudi katika hadithi. Anasema hadithi ya Asma imekuja kwa wazi, huyo mwanamke alikuja kusema nini kwa Rasuli alayhi salatu wasallam, na hii Aisha kadhalik, kinu taibaini ikiwa upata utangulizi kama huo. An Aishata, imepokelewa kutoka kwa Aisha, anna mraatan, ya kwamba hakika mwanamke mmoja wa kisahaba, qalat, alisema, ya Rasulallahi, ewe mtume wa Allah, aqulu, nasema mimi. Anamwambia nani maneno haya? Hayo atakayosema. Hao anasema shurahu alhadith, aqulu yani li dharrati, nasema kumwambia mke mwenza. Kuna kitu kinaitwa jicho la mke mwenza. Ushasikia jicho la mke mwenza? Jicho la mke mwenza hamjui? Yaani kuna kitu kama vile kileja fulani kinatengenezwa kama vile jicho la ngamia, hata jicho la mke mwenza. Yaani mashara, yaani aqulu, nasema li dharrati, kwa mke mwenza wangu, wali ghairiha, au kumwambia mwingine asiyekuwa mke mwenza wangu, wana mama, jirani, kadha, muftakhira, hali ya kuwa mimi najifaharisha kwa ambayo wala hayakutokea. Aqulu, ninasema, tumeelewana vizuri hapo, inna zawji, hakika mume wangu, aatani, amenipa kadha wa kadha wa kadha. Mume wangu kanunulia gari kwa bandarini, atakaitolewe. Mume wangu asema anafanya jitihada isipite wiki mbili anaitoa, nini kijirafafuo changu. Mume wangu ashanjegea huko kwa rara. Mume wangu kadha wa kadha wa kadha, aatani, amenipa, lakini nasema mala miutini, walisia, si kwamba amenipa, hakunipa chochote, na yataja ambayo wala hakunipa. Na yasema hayo kwa mke mwenzangu kumuumiza roho, au na yasema kwa watu wengine asiye kuwa yeye, katika hali ya kujifaharisha. Mae, mashallah, shoga yetu umeshika kishiko madhubuti, shikilia hapo hapo. Basi fahari, wanawake wanapenda fahari, wanawake wanapenda fahari. kumfakharisha. Mtu mbele wa wanawake zake, ima atakuwa kwenye darasa, basi atataka afanye aende na kitu cha tofauti, doraha yake. Watu wamevaa mabaya yao, basi kuna abaya la kitu tofauti. Watu wote wakina mama wote mpige jicho yeye, mbona mama fulani huyo, mama fulani katika ubora wake huo. Basi fahari ya wanawake, ili ni umbile lao. Ndio maana wanatengeneza majiwigi, wanatengeneza kadhi, yote nini wanatafuta? Fahari. Kuna majiguo sasa hivi yana mavono na masponji. Mwanamke mbaumbau kaumbwa na Allah, hivyo haja ridhika kuumbwa kimbaumbau, basi atavaa hayo majiguo yana masponji, yanatoa mahips. Mbaya tunazungumza hapa kwamba anitazwiri fil libas, kuongopa katika mavazi. Mambo yamejaa, kuna masidiria pia. Kwa hivyo siku hizi kuna kila balaa.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكسينا نتوم صلى الله عليه وسلم المتشبع
من كجشبشا هو يفنى كشيبا كومبي انا نجا بما انه متشبع انا يجشبشا كجيونيشا كومبا انا شيبا نكا سهو على تيا هوا كوني كو alafu الحمد لله برياني taniua hivi kumbe anuka njaa masiri. Huyu mutashabbi anajishibisha kwa asichokuwa nacho. Umeelewa maana mutashabbi?
Almutashabbi bima lam yu'ta,
mwenye kujishibisha, kwa maana yake mwenye kujidhihirisha au kujikalifisha shibe asiyokuwa nayo, na akajidhihirisha kwa asiyopewa.
Kalabisi, ni sawa na mtu aliyevaa thawbai zuri,
nguo mbili za uongo, nguo mbili za uongo, nguo zisizokuwa zake, sawasawa na alivaa nguo zisizokuwa zake.
Haya ndio majibu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia yule mama, kwa maana amemkataza hapa kumwambia hivi almutashabbi'u bima lam yu'ta falabis thawbai zuri. Hapa maana yake Mtume sallallahu alaihi wasallam anamzuia huyu mama asiyafanye hayo yale ambayo ameyataja, kwa sababu mambo hayo lau kama ataruhusika kuyafanya ataleta uharibifu baina ya mke mwenzie na mumewe, baina ya mume na yule mke mwenzie, ataleta uharibifu. Atafanya mambo mithili ya mambo anayofanya mchawi, kama walivyosema baadhi yao wanawazuoni washereheshaji wa hadithi. Manake uchawi huwa anaufanya, sababu lengo la uchawi ni kuleta farka baina ya mtu na mtu. Anasema fayasiru kasihri, jambo hili lau lingeruhusiwa lingegeuka kuwa ni mithili ya uchawi. Alladhi yufarriqu baina almar'i wa zawji, ambalo hutofautisha na hutenganisha baina ya mtu na mkewe. Manake mke atamchukia yule mume, tayari unawaletea ifsadi baina yao. Mtu umefika kule amenuna, nini mbona hujaniwekea chakula? Weka mwenyewe. Yosu na watu wako bwana wakununulia madera, kuna watu wako wanunulia madera na vijora. Ushasikia kwa mkewe zake kwamba kalitoa videra na vijora, anaweza akasikia kutoka kwake mubashara. Au yule mwanamke ni mjanja, anajua shoga fulani hana kifua, nikimwambia huyu atayafikisha kwa mkemwe. Umeelewana vizuri hapo? Kwa rafiki anakuambia yule dada fulani jirani, mama fulani, alhamdulillah, huyu ni wangu bwana, kwa surprise kaletea kadha wa kadha wa kadha. Lakini usimwambie mtu bwana, usimwambie mtu tafadhali. Kumbe nawamwambia vile, kamwambie, sababu kuna mtu ukimwambia usiseme hivi, ndio umwambia kaliseme. Mama fulani, na habari na kifua, mke mwenzio kwa taarifa yako kanunuliwa kadha wa kadha wa kadha, kaleta ifsadi baina ya mke huyu wa pili na mume wake. Mtume akalizuia lile jambo na akalikataza. Fine. wanasema ahlul ilmi mutashabbi'a huyu ni muftakhira, anajifakharisha huyu. Fal mutashabbi'a muftakhira, huyu ambaye anajishibisha kwa asichokuwa nacho ni mtu anayekusudia fahari. Na yule mke mwingine atakuwa ni mubjara, amekerwa, anapatwa na dhiki kwa yale anayosikia kutoka kwa mwenzake. Lianna hadha idhaun wa kadhibun, kwa sababu jambo hili ndani yake kuna maudhi na ni jambo la uongo. Fala yajuzu laha, hivyo haifai kwake mwanamke kuyafanya haya, akajifaharisha kwa chochote kwamba kimetoka kwa mume wake, na wala halikutoka hilo kwa mume wake, kwa sababu jambo hilo ni katika mambo ya uongo, lakini pia ndani yake kuna kumkera mwenzake na kumuudhi, na ni sababu ya itakayopelekea mwanamke wa pili awe salita kwa mume wake, atamzungumzia mume wake vibaya, atamsema kwa vibaya, aweza kuwa na kibri juu yake, kumbe ni jambo la uongo limezuliwa. Haya amesema al-Allama Ibn Baz rahmatullahi alayhi. Na mfano wa hili la almutashabbi' anayejishibisha kwa asichokuwa nacho ni ile hali inayopata baadhi ya watu katika hali ya ataalum, kujiona kwamba wao wana ilmu, shekhe, taadhum kubwa, wakadai kwamba wana mambo lakini hawana chochote. Huenda anadai kwamba ana kitu fulani ila hali wala hakimiliki, anadai ilmu ila hali hana ilmu. Danganyifu, anadanganya. Kadhalika mwenye kudai utajiri ile hali wala hana utajiri, wote wameingia humu, tashabbi' bima lam yu'ta. Anadai kwamba yeye ni mtu ana nafasi na ana jaha, ile hali ni mtu duni thamani. Anadai kwamba yeye ni kiongozi, danganya watu, lakini sio kiongozi. Nadanganya watu ili kuwatapeli watu. Ni afsa, afsa fulani. Hayo yote yanaingia kwenye walmutashabbih bima lam yu'ta kalabis thawbai zuri. Tukaonesha kwamba ana jambo na hii ni tabia wako nayo baadhi ya watu, niumbile hili wako nalo baadhi ya watu. Mmoja katika ikhwa anamiliki matraki haya magari makubwa ya kwenda mikoani kubeba mizigo, ana dereva wake. Allah anasema amemtahini kwa hii jambo, aweza akamwambia kwa muda huu tahidi gari kalale sehemu fulani, basi atamuomba bosi wako, mabosi, samahani, samahani, aomba nichelewe, naomba nichelewe. Kumbe nakusudia aende kwenye kijiji chao usiku pale aipaki gari barabarani, alafu akalale, alafu aamke kwenye saa tatu tatu hivi, watu wote wa kijiji washaamka, alafu wanafika pale anapiga yale maresi bum, alafu anachukulia namna hii. Tafadhali bosi, nakuomba kwenye hili, hata ulikata kwenye mshahara, nakuomba. Wallahi lazima ananiambia mwenyewe ndio sasa kwa watu wana maradhi, basi ile fahari kwamba watu wanampigia mirusi kule nje kidi, yeye anasikia raha kabisa. Mutashabbi'u bima lam yu'ta. Anasema babu ma jaa fi lubsi nisaa'i ni'al al-'aliya wa bayan anna dhalika min fi'li al-yahudiyyati. Lango anaubainisha yale yaliyokuja katika makatazo katika kuvaa wanawake viatu virefu. Wabayani anna dhalika, na kubainisha kwamba jambo hilo, min fi'li al-yahudiyyati, ni miongoni mwa matendo ya Mayahudi, na watu wa Kiyahudi ndio wanaovaa viatu virefu mpaka mtu anashindwa kutembea, mara kaanguka. Hadithi ya 36, hadithi ya Abu Sa'id, anasema wafakahu Allah عن أبي سعيد الخدري إن بكليوة كتفك أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. عن النبي صلى الله عليه وسلم kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam قال amesema كانت امرأة من بني إسرائيل kulikuwa na mwanamke mmoja katika bani Israili قصيرة ambaye alikuwa ni mfupi kwa mwanamke mmoja wa bani Israili mfupi tamshi akiongozana kwa kutembea maamara ataini pamoja na wanawake wawili tawila taini warefu mfupi wenzake anaongozana nao warefu hakuridhishwa na ile hali fatakhadhat rijlain min khashab akatengeneza miguu miwili iliyotokamana na mbao ingeza miguu ili aifae imzidishie kimo wa khataman min dhahabin na akatengeneza pete ya dhahabu mughlaqin mutbaqin ambayo ina sehemu ya kufunga na kufungua maana ina uwazi ndani alafu ina kifuniko unafunga au unafungua mughlaqin mutbaqin maana ni moja pete ambayo ina kifungio cha kufungia au inafungwa na kufungua thumma hashatuhu miska kisha pete hiyo akaiwekea ndani yake miski kwenye choo kiwa sehemu ya wazi kaeka miski anafunga juu yake. Hiyo ni pete ina kama kitobo chenye mfuniko ndani yake kuna nini miski alafu anafunika istoke ile harufu ya miski wa huwa atyabu at-tīn na miski ni manukato mazuri sana katika manukato miski mnajua inatengenezwa kutokana na nini miski mafuta ya miski miski nyekundu na miski nyeupe inatokana na nini miski nani ameshajiuliza miski inatokana na mnyama al-ghazal au dhibaa au qabi kitu kinamtoka baada ya muda fulani alafu kinaanguka tukichukua hicho ndio unapata unakwenda kutengenezea reference kitu kwa maana na mnyama ghazali au dhabi famarat baina almar'atayn akapita yule mwanamke mfupi baina almar'ataini akiwa baina ya wanawake wawili yani kulia kuna mwanamke na kushoto kuna mwanamke wale warefu na yeye akawa yuko katikati na yeye ameshakuwa mrefu falam ya'rifuha hawakumjua wanaokaa kwenye masakini zao kwa Israeli kwamba wanajua kwamba kuna yule mfupi yule ndio mbona hayuko huyu mrefu huyu ni nani huyu falam ya'rifuha hawakumjua فقالت بيدها هكذا قالت akasema hapo sio akasema akafanya فقالت بيدها هكذا akafanya kwa mkono wake hivi wanafadha shu'batu ahadu ruwati biyadihi shu'ba mmoja wa mapokezi wa hadithi hii naam akatikisa mkono wake ishara kwamba yule mwanamke alifanya hivyo ili itoke ile harufu ya miski iliyoko ndani ya ile pete. Kwa hiyo katikisa mkono wake mbele ya wale watu. Kwa hiyo kufungua, katikisa, alafu akafunga, harufu kawa imetoka. Akhrajahu Muslim. Al-Imam Al-Albani rahimahullah katika silsila al-hadithi sahiha anasema fi hadha al-hadithi tanbihun dhahir. Katika hadithi hii kuna tanbihi ya wazi kabisa. kwamba desturi ya wanawake wa ovu, desturi ya wanawake wa ovu, adata an-nisa'i al-fasiqat lubsu ma yulfitu al-anzar ilayhin, wanapenda kuvaa wanawake wa ovu vile ambavyo vinapelekea kugeuza shingo za watu kwao. Kimwona mwanamke anapenda kuvaa vazi fulani hivi au kitu fulani hivi ili watu wamtazame, hii ni alama ya ufasiki wake. Miongoni mwa hayo Sheikh Albani anasema rahimahullah, ma shaa bainahunna, ni yale pia yaliyoenea baina ya wanawake hao, min intiali an-ni'ali al-aliya, kuvaa viatu virefu, hasa wanawake walioajiriwa hawa wana viatu vyao vya kupita kwenye kordo vinaacha mlio fulani ko ko ko, asiweza kuwa ameshughulishwa hiyo sauti ya koko ni nini, basi tu umuone kwa mbele afsa dada fulani furaha yake yeye kipita sehemu lazima utasikia ndio kishindo chake, kama huyo mwanamke atoka chooni, mwanamke atoka wapi, atoka kuchukua chakula, atoka wapi, wanawake alfasiqat, viatu virefu wamekataza ahlulilmu, mbali na madhara ambayo wanayabainisha baadhi yao leo hii kwamba pia yana madhara na madhara kwa wao wanawake wanaotumia, lakini mbali na hayo ni kujifananisha na alyahudiyat, kufananisha na Wayahudi wa kike. Hivyo wanawake Waislamu kama alivyosema Sheikh Albani, fa'ala almuslimati, hivyo ni wajibu kwa Waislamu wa kike, an yattaqina dhalika, wajiepushe na jambo hilo, wallahu almusta'an. Lakini jengine ambalo tumelipata katika hii hadithi na kisa hiki ambacho ametusimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba huyu mwanamke huyu, lam tarda bima qaddara Allah laha, kwamba mwanamke huyu hakuridhika na kile alichokadiriwa na Mola wake katika hii dunia, hakuridhika yeye kuwa ni qasiratul qama, mfupi wa kimo, hakuridhika na kile alichokadiriwa na Allah. Na wako wanawake wengine wafupi kimaumbile yao, wanaona vibaya kama kutembea kuongozana na fulani, yeye anakana fupi, basi anakwenda kununua yale maatu marefu ili angalau awe analingana lingana nao, kana kwamba hajaridhia pia huyu lile alilokadiriwa na Mola wake fi hadhihi dunya, hakuridhia annaha qasira, kwamba yeye ni mfupi. Huyo anakwenda kujibadilisha, anakwenda kuyafanya mambo ambayo kwamba ndani yake kuna atashabu bil yahudiyat. Akhrajahu Muslim. Babu nahi almar'ati an tahliqa ra'saha fi hajjin aw ghayrihi, lango unaokataza kumkataza mwanamke an tahliqa ra'saha, kunyoa upara nywele zake, fi haji, katika hija au ghayrihi, au sehemu nyingine sio kwa haji, na hija ndani ya hija na nje ya hija, mwanamke haruhusiwi kunyoa kipara. Wanyoa kipara wanawake mara nyingi ni wale wanaopungwa kwenye mashetani, mwanamke amepungwa shetani wake ataka atoe jina, mwenyelo upara kabisa, mchorochoro uso wake na vitu kama hivyo, mambo ya kishaitani zaidi. Mashaitani wanawaamuru hawa kuyafanya yale yale ambayo hayataki Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi yake 37, hadithi ibn Abbas anasema wafakahu Allah an ibn Abbas, imepokelewa kutoka kwa Abdullah ibn Abbas habrul umma radiyallahu ta'ala anhuma, qala, anasema ibn Abbas, qala rasulullah, anasema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama, laysa ala an-nisa'i al-halq, hawana ruhusa wanawake kwenye wakipara. Ruhusa hiyo haipo. Hawana ruhusa hiyo wanawake kwenye wakipara. Imma inda tahallul min al-ihram, wakati wa kutahallal kutokana na ibada ya hajj au ibada ya umra, watu wakaenda sehemu ya kupunguza nywele au kunyoa vipara, na mwanamke eti naye akaenda kunyoa kipara. Hawana ruhusa wanawake kunyoa kipara. Inama ala nisa'i taqsiru, hakika si vinginevyo lililopo juu ya wanawake kwamba wanaruhusiwa kupunguza nywele zao, sio kunyoa vipara. Alhalku, kunyoa para, wataksiru, na kupunguza nywele ni katika mambo ya wajibu kwenye umra. Min wajibati al-umra, ima kunyoa au kupunguza, ni katika wajibati za umra. Ama katika umra au hajj, mwanamke huyu anapunguza vipi hizo nywele zake? Wanasema ahlu ilm, kama ana misuko ya nywele zake au minyoosho, anakata nchani, anakata nchani kwa makadirio ya urefu wa anmula. Anmula yani kidole chako chochote, mpasuko wake wa kwanza kutoka juu, usawa huo, hiyo kaid anmula, ima an au unmula, yote sawa, anmula au unmula. Maungio hayo ya kidole chako, mpasuko wa kwanza wa kidole chako kutoka juu, wewe kuanzia juu mpaka mpasukoni hapo. Al-alama al-Uthaymeen anasema takriban sentimita 2, akata nywele zake urefu huo. Maana ni nyoosho, kila mnyoosho mmoja au kate hivyo. Kama haja hana mnyoosho, amezikusanya nywele zako pamoja, asikate pia kwa makadirio hayo kwa pamoja. Anasema al-alama ibn Baz, la yajuzu halqu ar-ra's lil-mar'a, haifai kunyoa kipara mwanamke, bal yajibu an tubqi ar-ra'sa li'annahu jamalun laha, bali anatakikana aache nywele zake kwa sababu nywele zake mwanamke ni pambo lake, ndio uzuri wake. Wa zinatun laha, ndio pambo lake. Wa farqun bainaha wa baina ar-rijal, ndio tofauti iliyopo baina yake na wanaume. Falaisa laha halquhu, hana ruksa ya kuzinyoa nywele zake, hata fil hajj, paka katika ibada hija. Innama hiya tuqassir fil hajj wa fil umra, atapunguza nywele zake kwenye haji na umra, lakini kunyoa kipara mwanamke hapana. Akaulizwa ikiwa mwanamke ana maradhi labda kwenye nywele zake, kwenye kichwa chake maradhi, akasema illa idha kana illatu marad, isipokuwa akiwa ana illa ya maradhi. Ra'a al-atibba'u, wakaonelea madaktari, ayyuzala, ziondoshwe hizo nywele, lilmaradhi, kwa maradhi aliyokuwa nayo. Hadha shay'un akhar, hili ni jambo jingine, lina hukumu yake. Kinyume chake hawana ruhusa wao kunyoa nywele zao, tasahulan, kwa kusembea tu, kwa makaamua tu, tasahulan, au taklida al-kafara, au kwa lengo la kuwaiga makafiri, katika aina fulani ya kunyoa. Wanafunzi wa al-Imam Ahmad ibn Hanbal anaitwa al-Atharam anasema sami'tu Abu Abdillah, nilimsikia Abu Abdillah yani Ahmad ibn Hanbal, yus'alu 'an al-mar'a, akiulizwa kuhusiana na mwanamke, ta'jizu 'an sha'riha, anashindwa na nywele zake, wa 'an mu'alajatihi, na kuzihudumia. Ata'khudhu 'ala hadith Maymuna, je, anaruhusiwa kupunguza nywele zake kwa ushahidi wa hadithi ya mama yetu Maimuna, kwamba alikuwa akipunguza baadhi ya nywele zake. Qala, akasema li ayi shay'in ta'khudhuhu, Imam Ahmad akawa anauliza azikate kwa kitu gani. Qila la, akaambiwa la taqdiru ala ad-duhn wa ma yusmi'uhu, hana uwezo wa kununua mafuta wala hana uwezo kuzishughulikia. Watakau fihi dawab, zinamletea wadudu, chawa na wengineo. Qala in kana li darura fa arju an la yakuna bihi bas. Haya ni maneno ya Imam Ahmad bin Hanbal. Ikiwa ni kwa dharura kama hiyo, sioni kwamba kuna ubaya. Kwa maana ikiwa hakuna dharura, mwanamke asikate nywele zake. Na al-Allama al-Uthaymeen rahimahullah katika fatawa Nurun ala Darbi jild 11 ukurasa 26 anasema, yajuzu lilmar'ati an taqussa sha'ra ra'siha, yafaa kwa mwanamke kupunguza nywele zake za kichwa, min ajli zina, kwa ajili ya mapambo, ma lam yablugh hadda tashabbuhi fihi ar-rijal, muda kuwa hazitofikia nywele hizo katika hali ya kufanana na wanaume unywaji wao, awil kafirat, au kufanana na unywaji wa wanawake makafiri, wal fasiqati, na wanawake mafasik, kwa wanafanana mithili ya wanawake wa mitaani. Hivyo haitofaa. Tayyib, mas'ala, vipi hukumu ya kumnyoa mtoto wa kike aliyezaliwa, mtoto mauluda wa kike, kwa ajili ya kutasaddaq na nywele zake? Sisi tunafahamu kwamba pata mtoto siku ya saba unamnyoa, alafu unachukua nywele zake unakwenda kuzipima kwa sonara, alafu unatoa kwa mujibu wa uzani au uzito wa zile nywele kwa sonara, unatoa sadaka ya dhahabu au fedha ala alfuqarai walmasakin. Je, mtoto wa kike ananyolewa? Masala haya yakawa yana khilafu baina wanawazuoni. Mahanabila wanaonelea hanyolewi mtoto wa kike. Ushahidi wa hadithi ya Samura bin Jundub marfu'an inayosema, kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqatihi, kila mtoto anayezaliwa ni mwenye kuwekewa rehani na hukombolewa na aqiqa yake. Kila anayezaliwa ni marhuna, amewekwa rahani, rehani amewekwa bondi, hukombolewa na aqiqa. Ile aqiqa akichinjiwa ndio ukombozi wake. Tudhbahu anhu yawma sabi', achinjiwe siku ya saba. Wa yuhlaqu ra'suhu, na anyolewe kipara kichwa chake. Nasema huyu hapa ni mtoto mdogo, kullu ghulamin, imekuja hivyo. Huyo anayenyolewa ni mtoto mdogo wa kiume, ghulam. Mahanafi wameenda kimadhhab kwamba kunyoa nywele za mtoto aliyezaliwa siku ya saba ni jambo mubah, sio sunna wala sio wajibu. Shafi'ia kama anavyosema Imam Nawawi, yustahabu halqu ra'si al-mawludi yawma sabi'ihi, ni jambo mustahabu linalopendekezwa kunyolewa upara kichwa cha aliyezaliwa siku yake ya saba. Qala ashabuna, wameyasema haya ashabu zetu wa Shawafi'i, wa Shafi'i. Wa yustahabu an yatasaddaqa biwazni sha'rihi, na ni jambo mustahabu atoe sadaka kwa uzito wa nywele zake. Kwa kitu gani? Dhahaba, dhahabu. Fa illa ni yafaal, asipoweza kutoa dhahabu, fa fidda, bas atoe fedha. Sawaun fihi dhakar wal untha, wako sawa katika hii hukmu watoto wa kiume na watoto wa kike. Hakadha qalahu ashabuna, hivi ndivyo waliosema wenzetu wa Kishafi'i. Kwa Shafi'ia wanaonelewa mtoto wa kike na kiume wote wamenyolewa. Na Imamu al-Albani rahimahullah anaonelea hakuna tofauti, wa kike na wa kiume wanaonyolewa siku ya saba. Umeona vizuri hapo, menyoa nywele siku ya saba nasipeleka kwa sonara. Sonara gramu ngapi hizi? Hii bwana ni gramu 10. Bas, gramu 10 dhahabu kiasi gani? Gramu 10 dhahabu labda 20,000 mathala. Chukua hiyo pesa gawa kwa mafukara na masikini, au chukua hiyo dhahabu yenyewe kaigawe, au fedha yenyewe kaigawe, au thamani yake. Hadhire, باب خضاب ايدي النساء وارجلهن في يا كwanza درجه لكن حسن اخرجه ابو داود والدارقطني والطبراني واخرجه الترمذي والنسائي من حديث علي لكتك فائده هي حديث كما نيه yake hupa ya Uislam katika kumbakisha mwanamke kwenye pambo lake la nywele yake kwa ajili ya kustarehesha mume wake. Babu khidabi aidi nisa'i wa arjulihinna, mlango unaobainisha suala la kupaka hina mikono ya wanawake na miguu yao. حديث yake ya Aisha, hadithi 38. عن عائشة رضي الله عنها قالت kutoka kwa Aisha amesema أومت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب الله. أومت nasema kitasrif asli yake ilikuwa ni أومأت, kwa maana أشارت, aliashiria aliashiria mraatun, mwanamke mmoja, min warai sitrin, toka katika nyuma ya pazia. Biyadiha, aliashiria kutoa mkono wake, kwa maana ameutoa. Biyadiha kitab Allah, mkononi mwake kukawa kuna kitabu cha Allah anachokitoa. Anakitoa kwa nani hicho? Kumpa nani? Ila Rasulillah, anakitoa kitabu cha Allah kwa ishara ya mkono wake kumpa mtume, lakini nyuma ya stara, nyuma ya pazia. Ila Rasulillah, kumkabidhi mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama. Faqabada an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama yadahu, mtume sallallahu alayhi wa sallama akauzuia mkono wake, akunyoosha kupokea, kunyosha kupokea. Naona tu kuna mkono unaleta Qur'an au kitabu. Faqala, akauliza, ma adri ayadu rajulin am yadu mra'a, ma adri, sifahamu mimi, ayadu rajulin, je huu ni mkono wa mwanamme, am yadu mra'atin, au ni mkono wa mwanamke. Chaki kupokea pokea, mkono wa nani huu? Qalat, akasema yule mwanamama, bali mra'atun, bali ni mkono wa mwanamke, ni mwanamke Rasulullah. Qala, akasema, law kunti mra'atan la ghayyarti adhafiraki, kwenye riwaya bilhinna, hapo maandiko yanasema yani bilhinna, kana kwamba ni tafsiri ya mpokezi, lakini imekuja riwaya la ghayyarti adhafiraki bilhinna katika musnad wa Ahmad. Ikuja kama inatafsiriwa, imekuja ni matni kabisa ya riwaya. La ghayyarti adhafiraki bilhinnai, law kunti imra'atan, law ungelikuwa ni mwanamke, la ghayyarti adhafiraki, ungelibadilisha muonekano wa kucha zako, bilhinnai, kwa kuzipaka hina. Law kunti imra'atan, law ungelikuwa ni mwanamke, na yeye ni mwanamke, lakini kusudio la mtume ni nini hapa? Alayhi salatu wassalam, kusudio lake, lau ungelikuwa ni mwanamke unayechunga alama za wanawake na nembo za wanawake, basi ungepaka rangi mkono wako. Rangi kusudiwa hapo hina, ungelipaka hina, ungelibadilisha muonekano wa kucha zako kwa kuzitia hina, kujitofautisha na wanaume ambao kucha zao nyeupe. Umeelewana vizuri hapo? Hii ni dalili kwamba wanaume hawapaki hina kwenye vidole vyao, na baadhi wanapaka hina ya vidole vya mwisho viwili vya mwisho. Namwambia mpakaji, sunna, mpake sunna. Hakuna sunna, hiyo ni bid'a, sio sunna hiyo. Hayo ni mambo ya kina mama. Ukiashiriwa sunna ya vidole viwili kupaka hina, kesho utakuja sunna kwa kwenye lipstick. Kwa hiyo utakuwa unakwenda kwenye takawur, unaendelea kila siku. Ndio madhara ya bid'a yanapokuwa.
ukianzisha hii basi hiyo ulianzisha itataka ianzisha nyingine, na nyingine itataka ianzisha nyingine, inakuwa ni mlango haufungiki. Na wanaume wanaruhusiwa kutumia hina, lakini sio kwa kujipamba katika mlango wa kujitibia. Na ukiambiwa kwamba hina ni dawa za fungus kadha, tunapaka hina kwa lengo la dawa, sio kwa lengo la tajammul wa zina kama walivyosema ahli ilm.
Qala al-Munawi katika Faidh al-Qadir, al-Imam Abd al-Rauf al-Munawi الشافعي رحمه الله أنا سمعك التفيض القدير. قال ابن حجر أنا سمع ابن حجر فخضاب اليد مندوب للنساء كبكى هنا مكونه يمهيل لمكوكتاز وكوانواك للفرق بين كفها وكف الرجل إلي كولت تفوت بين كيغانجة شاك وكيغانجة منمه. بل ظاهر قول بعضهم بل الى ظاهر يا قول يا بعض وانا وصوني اسمموا واو بموجب هذا الحديث ان من تركته فقد دخلت في الوعيد بيوت اتكئاته كفanya hivi ameingia kwenye makemeo alwarid yaliokuja fil mutashabbihat birijal makemeo makali yaliokuja kwa wanawake wanaojifananisha na wanaume. Kwa maana kuacha kwake kujipaka rangi za vidole, kwa maana hina na mfano wake, huenda kaingia kwenye haramu. Haya yanasemwa na baadhi ya ahli ilmu. Kama mwanamke anapendeza ndio wote awe iko katika mazingira haya. Je, akipaka hina kwa maana ingefaa mtume kumuona vidole vyake? Au yafaa mwanamke akipaka hina kuonekana vidole vyake, kucha zake zenye hina? Katika tafsiri ya Imam al-Qurtubi katika aya ya Allah isemayo wala yudhidina zinatahunna illa ma dhahara minha, wala wasidhihirishe mapambo yao ila yale ambayo tayari yalishadhihiri. Wakatofautiana wanaozuoni kuyabainisha hayo ambayo tayari yalishadhihiri, kwa hiyo hakuna ubaya kaonwa. Na akasema Ibn Abbas katika hayo ambayo ameyataja kama vile asiwar bangili wal khidab na hina, yameegemezwa kwa Ibn Abbas, bangili kwa wanawake au hina kwa kauli kwamba viganja viwili si katika utupu, kwa wanaonelea kwenye kauli hiyo. So wanasema kwamba mwanamke wote ni uchi isipokuwa uso wake na viganja vyake, kwa wanaonelea hivyo. Lakini aula kuvistiri wakati wa kuchelewa fitna isionekane. Wakati wetu umekwisha. Hadithi hii daraja lake ni hasan, akhrajahu Abu Daud wa an-Nasa'i, na amehasanisha al-Allama al-Albani rahimahullah. Ilikuwa tulitahidi tukimalize, lakini pia tumeshinda, insha Allah tumalize kesho, tuisheni hapa.